Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
นักรบย่อมมีบาดแผลนะคะนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ก็เคยมีแผลเช่นกันนะคะวันนี้เราอยากรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ตามกันนะคะว่านักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกนั้นเขามีแผลการลงทุนอะไรบ้างที่ยังจำฝังใจแล้วก็สิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนให้เขาในการลงทุนในอนาคตได้อย่างไรบ้างเราจะได้เรียนรู้จากเขาได้ด้วยค่ะซูซาวเล่นะคะเขาเขียนแบ่งปันมุมมองในบลูมเบิร์กนะคะเกี่ยวกับบทเรียนที่บรรดานักลงทุนสถาบันยักษ์ใหญ่ของโลกเคยได้รับจากการลงทุนในช่วงตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะซึ่งแต่ละบทเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นฐานตั้งต้นที่ทำให้เขาเหล่านี้ค่อยๆที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวมาสู่การเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะคะว่ามีใครบ้างค่ะคนแรกเขาคือเจ้าของฉายาบอนคิงนะคะหรือว่าราชาแห่งตราสารหนี้นั่นก็คือบิลกรอสนั่นเองค่ะเขาเป็นคนแรกเลยนะคะที่สร้างการลงทุนในตราตราสารหนี้ให้กับคนทั่วโลกเพราะว่าเขาเป็นโคฟาวเดอร์ของพิมโก้ค่ะบิลกอสเล่านะคะว่าบทเรียนราคาแพงที่สุดของเขาก็คือการเลเวอเรจนั่นเองค่ะย้อนกลับไปก่อนทำงานกับพิมโก้แค่ไม่กี่เดือนนะคะเขาตัดสินใจไปลงทุนแบบเลเวอเรจในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยอัตรา10:1นะคะในช่วงนั้นเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยมีเงินประมาณสัก $100,000 นะคะแต่แล้วหลังจากเขาใช้เลเวอเรจก็คือการลงทุนแบบใช้อัตราทดเนี่ยไปในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเงินของเขาหายไปวับถึง 50% ดังนั้นจึงทำให้เขาตระหนักได้นะคะว่าถ้าจะเดิมพันหรือว่าถ้าจะเสี่ยงอะไรก็ตามเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะใช้ทรัพย์สินของตัวเองเกิน 3% ของสภาพคล่องสุทธินะคะนี่เป็นกฎที่เขาตั้งไว้เลยหลังจากที่ขาดทุนมหาศาลจากการ leverage ถึง 50% ค่ะแม้ว่าตัวเงินที่สร้างแผลให้เขาอาจจะไม่ได้มากนะคะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่เขามีอยู่แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 50% เขาก็เลยบอกนะคะว่าแม้การลงทุนหลังจากนั้นเขาอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นบ้างแต่สัดส่วนของความผิดพลาดนั้นไม่มีครั้งไหนที่ร้ายแรงเท่ากับการเลเวอเรจในครั้งนั้นเลยซึ่งหากไปดูความมั่งคั่งสุทธิของเขาในวันนี้นะคะบิลกอสเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่ประมาณสัก $1,700 ล้านแล้วนะคะและเขาก็บอกชัดเจนนะคะว่าบทเรียนราคาแพงของเขาก็คือการพนันเนี่ยมันอยู่ในบ่อนนะส่วนการลงทุนเนี่ยเป็นการใช้เงินลงทุนอย่างระมัดระวังดังนั้นจงหลีกเลี่ยงการ leverage ที่สูงจนเกินไปอย่าลืมนะคะว่าบทเรียนของเขาก็คืออย่า leverage เกิน 3% ของสภาพคล่องที่คุณมีอยู่ค่ะส่วนคนที่2นะคะก็คือแอนมิเลตินะคะซึ่งเขาเป็นหัวหน้าฝ่าย Active Equity ของ Allspring Global Investments นะคะมิเลติบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเขาเชื่อเหลือเกินค่ะว่าถ้าถามถึงบทเรียนอย่างหนึ่งที่เขาจำขึ้นใจก็คือเขาอยากให้ทุกคนเชื่อกึ๋นของตัวเองหรือว่าตัว gut feeling นั่นเองนะคะถามว่าทำไมเธอถึงบอกแบบนี้คือย้อนไปในช่วงสักต้นทศวรรษ1990ค่ะเธอเองกับเพื่อนร่วมงานอาวุโสที่เป็นระดับสูงที่เดียวของทีมการลงทุนเนี่ยนะคะเขามีโอกาสได้พูดคุยกับนักธุรกิจซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็คือธุรกิจเพจเจอร์นั่นเองเด็กๆยุคนี้อาจจะไม่คุ้นแล้วก็ไม่เคยใช้ด้วยซ้ำนะคะในยุคนั้นเพจเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับใครที่ทำธุรกิจอย่างมากทีเดียวค่ะทีนี้พอเขามีโอกาสพูดคุยกับนักธุรกิจแถวหน้าของวงการเพจเจอร์รายหนึ่งบริษัทนั้นเนี่ยนะคะได้แนะนำตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งเก็บค่าบริการนับตามจำนวนอักษรค่ะซึ่งพอเธอลองคำนวณดูนะคะตัวเธอเองเนี่ยต้องจ่ายค่าบริการเดือนนึงเนี่ย$300เลยนะคะส่วนเพื่อนร่วมงานของเธอก็ต้องจ่ายค่าบริการถึงเดือนละ$500ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวค่ะจริงๆในวันนั้นนะคะเธอบอกแบบนี้บอกว่าก็รู้สึกเหมือนกันนะลึกๆว่าเอ๊ะใครนะจะยอมจ่ายค่าบริการเดือนละหลักร้อยดอลลาร์สหรัฐอย่าว่าแต่300 500เลย$100หรือว่าเดือนนึงเนี่ยกว่า3,600 บาทเนี่ยก็ไม่ใช่เงินที่ใครอยากจะจ่ายให้กับค่าบริการได้มากขนาดนั้นนะคะแม้เธอจะคิดอยู่ในใจแต่เธอไม่ได้พูดมันออกมานะคะท้ายที่สุดทั้งเธอแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่เป็นทีมการลงทุนก็เลยตัดสินใจใส่เงินลงทุนไปในบริษัทเพจเจอร์นั้นนะคะเพราะเธอเชื่อตัวเลขจากสเปรดชีตนะคะแล้วก็เชื่อเพื่อนร่วมงานอาวุโสของเธอนั่นเองค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอยังเด็กนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้อุตสาหกรรมเพจเจอร์ด้วยซ้ำไม่แน่ใจในตัวเองนะคะซึ่งในตอนนั้นเธอย้อนกลับไปเนี่ยก็คิดได้ว่าเอ๊ะถ้าวันนั้น ้นเธอกล้าพูดสักนิดนะคะเธอมั่นใจในตัวเองสักหน่อยก็อาจจะไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ที่ว่าก็คือท้ายที่สุดค่ะบริษัทนั้นนะคะที่เป็นบริษัทเพเจอร์เนี่ยล้มละลายภายในเวลาไม่ถึง2ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ยังโชคดีค่ะที่เธอกับเพื่อนของเธอเนี่ยนะคะตัดสินใจถอนเงินลงทุนออกมาจากบริษัทนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ล้มละลายขึ้นแต่ว่านั้นก็เป็นบทเรียนที่ค่อนข้างโหดร้ายสำหรับเธอเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่า Allspring Global Investment ก็ถือว่าเป็นบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวมถึง 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะดังนั้นเธอจึงย้ำนะคะว่าให้เชื่อกึ๋นของตัวเองให้เชื่อต่อมเอ็กของตัวเองบ้างก็คงไม่ผิดแล้วค่ะอีกหนึ่งคนนะคะที่แชร์บทเรียนราคาแพงให้เราฟังก็คือทางด้านของ Arex Pack นั่นเองนะคะเขาเป็นหุ้นส่วนของทาง Hack VC ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนก็คือกีฬาที่เล่นเป็นทีมนะคะยากมากเลยค่ะที่เราจะไปเจออัจฉริยะที่สามารถฉายเดียวแล้วก็สามารถลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนไม่ใช่กีฬาสำหรับใครคนใดคนหนึ่งต้องทำงานเป็นทีมเขายกตัวอย่างด้วยนะคะบอกว่าถ้าดูแล้วหุ้นส่วนที่สำคัญของ Warren Buffett ก็ไม่ใช่ใครนอกจากคุณปู่ Charlie Munger ส่วนนักลงทุนแบบ Ben Horowitz นะคะก็ต้องการคนแบบ Mark Andreessen นะคะที่ร่วมก่อตั้งบริษัทลงทุนที่ชื่อว่า Andreessen Horowitz นั่นเองค่ะอีกหนึ่งคนนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์อันล้ำค่าก็คือโทมัสลีนะคะหุ้นส่วนของ Fundstrat Global Advisors ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับหุ้นนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นขยับขึ้นในท้ายที่สุดนะคะทำไมเขาถึงบอกแบบนั้นเขาบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าตลาดเนี่ยรับรู้แล้วก็ตอบสนองข่าวดีไปแล้วหรือยังประสบการณ์ของลีก็คือเขาเคยเป็นนักวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มไวรัสสต็อกนะคะหรือว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจไร้สายต่างๆค่ะเขาบอกว่าเขาทุ่มเทเวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะคะไปกับการศึกษาโมเดลแล้วก็หาหุ้นแนะนำแล้วก็มีข้อมูลจากแหล่งที่เขาเชื่อมั่นนะคะว่าน่าจะทำให้เขาเห็นภาพของแต่ละบริษัทที่ชัดเจนท้ายที่สุดค่ะเขาก็ไปเจอบริษัทที่น่าจะสามารถทำกำไรได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแต่แล้วกลับพบค่ะว่าบริษัทที่ทำกำไรได้ยอดเยี่ยมนั้นราคาของหุ้นนั้นกลับไม่ได้เด้งตามกำไรแต่อย่างใดนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือปัจจัยที่น่าจะทำให้หุ้นบวกได้อาจจะไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นถีบตัวขึ้นไปได้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตลาดแหละว่าจะตอบรับกับข่าวสารและความคาดหวังอย่างไรนะคะเพราะว่าในแต่ละกิจการหุ้นแต่ละตัวนักลงทุนก็อาจจะมีการตอบสนองแล้วก็มีความคาดหวังที่แตกต่างกันซึ่งนี่กลายเป็นสิ่งสำคัญที่เขาใช้สำหรับการมองตลาดนับแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ใช่แค่พื้นฐานของหุ้นเพียงอย่างเดียวแต่เขาดูอารมณ์ของผู้คนที่ตอบสนองต่อราคาหุ้นแล้วก็ธุรกิจนั้นประกอบกันก่อนตัดสินใจด้วยเสมอค่ะคนต่อมานะคะก็คือแอบบี้บิลเลอร์รีวีค่ะผู้ร่วมก่อตั้ง Prime Time Partners นะคะเธอบอกว่าบทเรียนที่น่าจะมีราคาแพงที่สุดก็คือความอดทนค่ะความอดทนเนี่ยนะคะเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักลงทุนในตอนนี้นะคะทำไมเธอถึงบอกแบบนั้นเธอเองนะคะกำลังโฟกัสในการลงทุน Venture Capital กับกลุ่มอุตสาหกรรม Longevity นะคะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุที่ยืนขึ้นนั่นเองเธอบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการรอค่ะกว่าจะเริ่มเห็นดอกผลว่าเงินที่ลงไปนั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับผู้ลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้รับการยอมรับโดยเฉพาะในตลาดที่อาจจะมีการควบคุมด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสุขภาพหรือบริการทางการเงินนะคะดังนั้นเธอจึงระมัดระวังค่ะเวลาเห็นข้อมูลอะไรที่ดูเหมือนว่าจะเร่งให้เธอเนี่ยตัดสินใจหรือว่าเร่งให้เธอเนี่ยไปตีกรอบความคิดเธอจะพยายามระมัดระวังนะคะไม่ให้ตัวเองไปรีบตอบสนองเร็วจนเกินไปอีกในนึงเธอบอกด้วยนะคะว่าเวลาจะลงทุนเนี่ยนะคะเธอจะสนใจธุรกิจที่เป็น must have มากกว่า nice to have ค่ะแปลว่าเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งที่ต้องมีแต่ไม่ใช่ธุรกิจที่อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าธุรกิจแบบหลังอาจจะทำกำไรให้ได้บ้างแต่ธุรกิจแบบแรกยังไงผู้คนก็ต้องใช้แล้วก็ทำกำไรให้กับพอร์ตการลงทุนได้แน่นอนในท้ายที่สุดนะคะ มาดูนักลงทุนชาวญี่ปุ่นกันบ้างนะคะที่เขาแชร์ประสบการณ์ที่ล้ำค่าของเขาให้กับเราได้ฟังค่ะเขาก็คือชูเฮอาเบะนะคะผู้ก่อตั้ง Spark Group นั่นเองค่ะย้อนกลับไปในปี2002เนี่ยนะคะอาเบะเขาไปดึงกองทุนบำนาญภาครัฐชื่อดังเข้ามาบริหารแล้วก็เข้ามาลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นค่ะเขาใช้รูปแบบที่ชื่อว่า Corporate Engagement เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าตัว Corporate Engagement คืออะไรแต่ว่าเรื่องเล่าของทางอาเบะที่น่าสนใจก็คือเขาไปโน้มน้าวให้บริษัทต่างๆเนี่ยนะคะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทในท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถประดมทุนนะคะหรือว่าได้ซีดฟันมาช่วงแรกเนี่ย$200 ล้านค่ะผ่านไปไม่นานนะคะเขาสามารถทำเงินจาก$200 ล้านเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาถึง15 เท่าได้มาเป็น$3,000 ล้านค่ะแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ซับไพรม์คริสิตขึ้นในปี2008ซึ่งกองทุนบำนาญก็เลยตัดสินใจถอนเงินออกจากตัวกองทุนของเขาไปสิ่งที่เขาตัดสินใจและเขาก็บอกว่ารู้สึกผิดมากก็คือเขาตัดสินใจยุบกองทุนหรือว่าปิดกองทุนไปในท้ายที่สุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่เขาตั้งกลยุทธ์ขึ้นมา Corporate Engagement เนี่ยเพื่อที่จะลงทุนแล้วเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีแต่ท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจปิดไปแต่ตัวเขาเองนะคะก็ยังเชื่อมั่นในกลยุทธ์ก็เลยนำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่ราคาหุ้นเนี่ยท้ายที่สุดเพิ่มขึ้นมาถึง3 เท่าในช่วง2-3 ปีหลังจากนั้นนะคะแล้วก็มีคนสนใจมาซื้อธุรกิจของเขาที่เขาถือหุ้นอยู่ไปด้วยค่ะอาเบะก็เลยบอกนะคะว่าเอ๊ะในเมื่อตัวเขาเองก็ดูเหมือนว่าตีกรอบแล้วก็วางหมากกลยุทธ์ไว้ถูกแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะทำต่อนะคะเขาก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะเปิดบริษัทลงทุนที่ชื่อว่า KKR & Co ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นบริษัทลงทุนแถวหน้าของโลกแล้วก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะแล้วกลยุทธ์ที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่ปี2002ก็คือ Corporate Engagement เนี่ยก็กลายเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะอาเบบอกว่าความเสียใจในครั้งนั้นแหละเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ฝังใจเขาจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าจะยอมถอดใจไม่น่าจะยอมทิ้งไอเดียแล้วก็ไม่น่าจะยอมปฏิเสธความเชื่อมั่นของตัวเองทั้งที่เขารู้นะคะว่าสิ่งเหล่านั้นน่าจะสำเร็จแน่ๆดังนั้นบทเรียนของเขาก็คืออย่าถอดใจกับสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะทำได้สำเร็จนะคะทีนี้ corporate engagement คืออะไร corporate engagementเนี่ยก็คือการที่องค์กรธุรกิจเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ทำแค่ธุรกิจอย่างเดียวค่ะเขาไปดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนเลยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรนะคะมาช่วยสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจค่ะเพราะว่าหลักการนี้เชื่อนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยประโยชน์เนี่ยจะตกอยู่กับทั้งองค์กรทั้งชุมชนแล้วก็ทั้งคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและนั่นเองก็จะทำให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดได้ไม่ว่าสถานการณ์จะท้าทายหรือว่าซับซ้อนแค่ไหนนั่นเองนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นวิธีคิดของเขาว่าถ้าสามารถยึดหลักการที่ถูกต้องได้ยังไงผลลัพธ์ต้องออกมาดีเสมอแต่ว่าอย่ารีบถอดใจไปก่อนเท่านั้นเองค่ะไปฟังอีกหนึ่งมุมนะคะของคนที่มองภาพใหญ่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีต่อมเอในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะคะคือคริสตินฟิลพอร์ตค่ะผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอด้านกลยุทธ์ของตลาดเกิดใหม่ที่ Ariel Investment นะคะเขาบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะเข้าไปลงทุนที่ไหนเนี่ยต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกคนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่างรัฐบาลด้วยนะคะทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ประสบการณ์ของเขาคือเขาเคยนำเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจส่งออกของไนจีเรียกับตุรกีค่ะทีนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาครัฐนะคะอย่างตอนนั้นเนี่ยไนจีเรียมีการควบคุมเงินทุนส่วนทางด้านของตุรกีนะคะก็มีนโยบายการเงินนอกกรอบด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ส่งผลกดดันสภาพคล่องแล้วก็ทำให้ค่าเงินของทั้งสองประเทศนั้นอ่อนค่าลงฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็เอะนะคะว่าเอ๊พอค่าเงินอ่อนค่าถ้าเขาไปลงทุนในเทอมดอลลาร์สหรัฐเองก็น่าจะได้อานิสงส์จากค่าเงินใช่หรือเปล่าคำตอบคือใช่ค่ะแต่อีกในนึงนั้นความกังวลมีมากกว่ากังวลว่าเขาจะสามารถถอนการลงทุนและนำเงินออกจากประเทศได้หรือเปล่านะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่ทำให้เขาเนี่ยนะคะตั้งกฎใหม่ของตัวเองค่ะบอกว่าเวลาจะลงทุนเนี่ยต้องสังเกตด้วยนะว่าประเทศในตลาดเกิดใหม่หรือแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วก็ตามรัฐบาลแต่ละแห่งเนี่ยอาจจะตัดสินใจในแง่ของการดำเนินทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยไม่ได้คำนึงถึงเสถียรภาพแล้วก็การ การเติบโตเสมอไปค่ะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบเชิงลบที่ใหญ่โตกว่าที่นักลงทุนคาดเอาไว้เสมอนะคะดังนั้นนโยบายภาครัฐจึงมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกันค่ะสุดท้ายนะคะไปฟังมุมมองของทางวิลเลียมเบิร์นสไตน์นะคะที่ปรึกษา Efficient Frontier แล้วก็ผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Four Pillars of Investing นะคะเบิร์นสไตน์เล่าแบบนี้นะคะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าอยากจะประสบความสำเร็จการลงทุนนะคะต้องแยกให้ออกระหว่างทุนมนุษย์หรือว่า Human Capital กับการลงทุนหรือว่า Investment Capital ค่ะเขาบอกว่า2 อย่างนี้เหมือนจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันเลยนะคะเล่าให้ฟังเรื่องของทุนมนุษย์หรือว่า Human Capital ก่อนค่ะเขาบอกว่าตัวเขาเองย้อนกลับไป40ปีก่อนเขาเป็นนักประสาทวิทยาทำงานที่มั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตจากอาชีพที่ตัวเองทำอยู่นะคะถ้าเทียบเฉพาะทุนมนุษย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงมีความปลอดภัยพึ่งพาได้ซึ่งถ้าเปรียบกับสินทรัพย์ทางการลงทุนตัวเขาในวันนั้นที่ยังเยาว์วัยเนี่ยเหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลค่ะที่มีความปลอดภัยสูงนั่นเองนะคะแต่อาจจะมีผลตอบแทนที่ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ในขณะที่วันที่เขาอายุเยอะขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นช่วงขาลงของชีวิตเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็กลายเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงทันทีถ้าเทียบกับสินทรัพย์เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะคะนั่นคือเทียบในหมวดของทุนมนุษย์ค่ะแต่ตัดภาพกลับมาในโลกของการลงทุนหรือว่า investment capital เขาบอกว่ามองแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคุณไปลงทุนในพันธบัตรหรือว่าในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำตอนคุณอายุน้อยๆเนี่ยกว่าที่เงินจะทำงานกว่าที่ดอกเบี้ยจะทบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะโตไม่ทันเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่าอย่างหุ้นที่มีเวลาในการทำงานของมันนะคะดังนั้นถ้าทุนมนุษย์ของคุณอยู่ในระดับที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยสูงจะดีกว่าไหมถ้าเราจะตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าเข้าไปใน investment capital ที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยอย่างหุ้นนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยทำงานโดยมีรอบระยะเวลาของมันเช่น 10-20 ปีเป็นต้นในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าคุณอายุเยอะแล้วในแง่ของการทำงานทุนมนุษย์ของคุณอาจจะเป็นขาลงแต่ในแง่ของการลงทุนคุณจะเสี่ยงสูงมากไม่ได้นะคะคุณต้องลดความเสี่ยงลงแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างเช่นตลาดพันธบัตรเป็นต้นสรุปง่ายๆนะคะเบิร์นสไตน์กำลังบอกเราว่าในวันที่คุณอายุน้อยมีความมั่นคงทางการงานก็ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงหน่อยสิแต่ถ้าคุณเติบโตขึ้นมาอายุมากขึ้นแล้วคุณก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงจากการลงทุนไปถือพันธบัตรได้เช่นเดียวกันค่ะสรุปนะคะบทเรียนที่แต่ละคนให้กับเราไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะคนแรกค่ะบิลกอสนะคะบอกกับเราว่าการเลเวอเรจเนี่ยอย่าเกิน 3% ของสภาพคล่องที่มีอยู่นะส่วนแอนเมลตินะคะบอกว่าเชื่อกึ๋นของตัวเองบ้างอเร็กซ์แพคนะคะบอกว่าการลงทุนก็คือการเล่นกีฬาเป็นทีมโทมัสลีค่ะบอกเราว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกอาจจะไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นขึ้นก็ได้แอบบี้มิลเลอร์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือความอดทนเนี่ยแหละค่ะส่วนอาเบะนะคะกำลังบอกเราว่าอย่าถอดใจหรือยอมทิ้งกลยุทธ์ที่คุณมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วคริสตินบอกนะคะว่าสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมมองรัฐบาลด้วยว่านโยบายเขาเป็นอย่างไรส่วนเบิร์นสไตน์นะคะบอกเราว่าต้องแยกให้ออกนานระหว่าง Human Capital กับ Investment Capital ค่ะและนี่ก็คือบทเรียนที่เชื่อว่าใครหลายคนก็นำไปปรับใช้กับการลงทุนของตัวเองได้หรือใครมีบทเรียนอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมลองแบ่งปันกันมาในคอมเมนต์ก็ได้นะคะ